Šiandieną laidoje aktualijos iš tiesų kalbėsime pakankamai jautrią temą. Kalbėsime apie tos žmonės, apie kuriuos nedažnai turbūt tenka kalbėti ir bent jau taip atvirai analizuoti jų gyvenimus. Kalbėsime apie nuteistuosius. Na, o šiandieną mūsų studijos svečiai, su kuriais ir norėčiau pasisveikinti, tai yra visų pirma Lietuvos Karito projekto pagalbos nuteistiesiems ir jų reintegracijos koordinatorė Milita Žičkutė. Labadiena.
Labadiena.
Bei sveikinuosi su kunigu Nerijumi Pipiru.
Labadiena.
Taigi, tikriausiai pačioje pradžioje norėčiau kalbinti ir kreiptis į Militą. Prašau, papasakokite apie šį projektą, kurį neseniai ir paminėjau, tai tiesiog plačiau apie jo veiklą. Ir kągi jūs tenai veikite?
Lietuvos Karito projektas nuteistųjų globa ir integracija veikia jau daugiau negu 10 metų. Iš tikrųjų, per visus tuos metus mūsų tikslas buvo eiti prie šių žmonių, būti kartu su jais ir padėti jiem išėjus į laisvę vėl grįžti į visuomenę. Šiuo metu projekto yra tokios dvi kryptys. Viena kryptis yra socialinė veikla, tai būtent mes bendravome su nuteistaisiais, bendravom dar kol jie yra pataisos namuose, besiruošiantys išeiti į laisvę. Kalbamės su jais apie tai, ką jie darys, ar jie turi kur eiti, ar jie turi artimųjų, ar jie turi kažkokį planą, ką jie veiks išėję. Ir vėliau mes juos pasitinkame jau išėjus į laisvę ir toliau bendraujame, padedame susitvarkyti reikalingus dokumentus, juos palaikome, tarpininkaujame, jeigu prireikia, tai vėlgi nuo labai individualių atvejų priklauso. Iš tikrųjų, padedam jiems spręsti visus kilusius tokius socialinius klausimus kartu su palaikymo to žmogaus ir priėmimo. Antra mūsų tokia sritis ir kryptis, kuria veikia mūsų projektas, yra sielovada. Mes stengiamės iš tikrųjų suteikti kuo daugiau vilties esantiem pataisos namuose, leisti jiem pajusti, kad jie yra žmonės, kad jie yra priimti ir vykstame su jais su tokia vėlgi misija, tikėjimo misija, kaip ir atspindėti tą, kad jie taip pat yra visuomenės nariai ir kad per tikėjimą, per tą savo pokytį, jie gali nuveikti daug gerų dalykų, pakeisti save, pasikeisti. Ir šitoje programoje yra numatyti alfa kursai, kur vyksta savanoriai vyksta ir veda visą alfa kurso programą. Taip pat būna aukojamos šventos mišios, vėliau būrėsi maldos grupelės, kur tiesiog nuteistieji turi erdvę tuo laiku vėlgi kalbėti apie tikėjimą, apie savo tikėjimo kelią ir tai, kas jiem yra aktualu ir padedam vėlgi atsakyti jiem iškilusius klausimus, palydime juos tame kelyje.
Tai trumpai tariant, bent jau kaip aš supratau, ar ne taip, kad jūs rūpinatės, jūs išklausote tuos nuteistuosius, tuos žmonės, kurie yra anapus kažko, nors ir atrodo lyg ir čia pat, ar ne, ir tiesiog taip lengvai ir nepaleidžiate, ir netgi ir pasiruošimas į tą laisvę ar neišėjimui, jūs rūpinatės ir vedate turbūt iki paties galo, iki pat pabaigos, tiesiog kad jis būtų visiškai pasiruošęs žmogus ar neišėjti ir nepaklysti čia šitame laisvės klone ir plačiame pasaulyje.
Tai būtent mes iš esmės esame kaip tie tarpininkai tarp laisvės ir žmogus, kuris ir to, kuris yra dabar, jisai yra pataisos namuose ir mes tarytum esame tie, kurie galime būti ir vienoje, ir kitoje pusėje ir stengiamės tam žmogui palengvinti tą patį perėjimą ir suteikti tam tikrų vėlgi perspektyvų, kad jis galėtų išėjęs į laisvę įsitvirtinti, galėtų kažko siekti, galvoti, nes jiem kyla elementarių kartais labai paprastų klausimų, kas ten tikrai yra, nes jie yra izoliuoti, jie yra atskirti, jie ir tą jaučia. Tai mes ir esame tam, kad perneštumėm tą žinią vėlgi iš laisvės jiem ir stengiamės tuo pačiu iš ten, kur jie yra iš pataisos namų atnešti žinią į laisvę tiem žmonėm, iš tikrųjų, kaip ir tą situaciją, švelninti tą atskirimo situaciją, kad žmonės pajaustų, jog šitie žmonės jie niekur nedingo, jie gavo laikiną laisvės apribojimą, tačiau jie grįš į mūsų visuomenę ir vėl bus tarp mūsų, tai tą procesą mes stengiamės palengvinti.
Tai todėl ir mes laidos pradžioje, dar kalbėdami čia studijoje, be įjungtų mikrofonų iš tiesų apsitarėm, kad laidos kaip ir pavadinimas yra kodėl reikia aplankyti nuteistąjį, ar ne, mes lyg ir iš karto kategoriškai teigiam, kad reikia. Ir mes laidos visoje eigoje bandysime tikriausiai įrodyti ir visiems klausytojams, kad iš tiesų reikia aplankyti nuteistąjį. Aš iš karto kreipiuosi į gerbiamą kunigą ir klausiu, kokia jūsų asmeninė patirtis būtent su nuteistaisiais.
Mano asmeninė patirtis, jinai prasidėjo truputėlį galbūt ir juokingai ir šiek tiek netikėtai, bet iš tiesų visada šitą patirtim atvirai dalinuosi. Prieš kokius gal 7-8 metus ką tik tai baigęs bakalauro studijas Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete. Įsidarbinau vienoje profesinėje mokykloje, nepaslaptis, tai Kauno paslaugų verslo profesinio rengimo centras. Tuo metu jisai taip vadinosi ir įsidarbinau dorinio ugdymo ir profesijos mokytoju. Ir ta patirtis su nuteistaisiais prasidėjo visai netikėtai, kai vieną kažkokį turbūt kad trečiadienį, o gal ir šiek tiek kokį gal pirmadienį. Atėjo direktorės pavaduotoja ir pasakė tokius labai paprastus žodžius, į kuriuos aš deramai ir neatkreipiau dėmesio. Ar pasirašai po vieną mintim, po vienu projektu? Ir aš kažkaip tai užimtas kitais reikalais pasakiau, kad pasirašau. Tai trečiadienį laukiame be 15:08 prie mokyklos durų, važiuosim į Pravieniškės. Ir tik tai tuo metu, vat, kai išgirdau tuos žodžius Pravieniškės, supratau, kad čia kažkas tai turėtų būti arba įdomaus, arba iš vis sukrečiančio. Tačiau jau buvo pasirašyta. Ir iš tiesų tas pats pirmas kartas, į kurį, ko gero, ir vadovybė, ir kiti žmonės sudėjo daug iliuzijų ir daug vilčių, man buvo kažkaip išskirtinis. Ir turbūt niekuomet, taip jau juokaujant, taip nuo širdžiai rožančiaus nekalbėjau, važiuojant iš Kauno į Pravieniškės kaip tuo kartu. Ir ko gero per kokias 10-15 minučių, kiek ten trunka kelionė, apsukau kelis rožinio karoliukų ratus. Ir iš tiesų tas pirmas kartas buvo be galo išskirtinis tuo, kad buvo įdomu praverti tos įstaigos duris, buvo įdomu pasižiūrėti, kaip tenai tas visas dalykas vyksta, tas žmogaus teisimas, sakykim taip, gal šiek tiek kabutėse kol kas, kaip tenai tikrinami dokumentai ir panašiai, ir labai įstrigo pirmiausia toks prisistatymas, kaip čia sakykim, to meto įkalinimo įstaigos vadovybė, kur tiesiog priėmė žmogiškai pasikalbėjo, papasakojo, kas čia yra, kas čia vyksta. Žinoma, važiavau ne vienas, važiavo ir kiti žmonės, kurie tuo metu, nežinau ar dabar tas vyksta, tuo metu ten vykdė projektus ir tuos įkalintuosius mokė pačių paprasčiausių dalykų, kaip įsisiūti sagą, kaip tapti, turėti kažkokią tai profesiją, tos profesijos šiek tiek galbūt kai kam gali skambėti ir egzotiškai, tai yra vitelių pinėjas, arba batsiuvys, arba siuvimo pagrindų. Ir mes su tom mokytojom tiesiog susėdom, pasikalbėjom su įkalinimo įstaigos vadovybė ir labai nekantriai laukiau tos pirmosios pamokos, kur turėjau tarti įžanginį žodį, nes tikrai neprisimenu, koks tai buvo laikas, ar tai buvo kažkas link rudens, galbūt, kada mes jau pradėjom ruoštis ir mąstyti apie kalėdas. Ir tuomet, juokaujant, suveikė šventoji dvasia kaip reikiant. Ir prisimenu, kad kalbėjau apie tai, kad jūs visi, kurie čia klausotės, esat be galo mylimi, esat reikalingi ir niekas jūsų nenurašo, kad jūs turite šituose namuose suktis kaip užburtam rate. Ir tikrai, kas mane nustebino ir suvirpino, tai kad iš kokių ten 20-30, kiek ten tas pamokėlės lankė tų nuteistųjų, nemaža dalis verkė. Tai reiškia, suvirpino širdį. Ir visai buvau kažkaip tai įsimetęs tokius paveikslėlius su angelais berods. Ir aš jiems padalinau, sakau, jūsų laukia angelai ir jūs patys galit būti kažkas tai panašaus į juos. Ir tikrai net rimdami tuos paveikslėlius irgi kai kažlustėsi ašaras. Tai man buvo toks pirmasis sukrėtimas, kurį aš prisimenu. Reiškia, kad ir kaip būtų tos užkietėjusios širdys, bet galima ir sugraudinti, ir kažkas kažkaip tai suminkštinti, labai nuoširdžiai priimant juos kaip žmonės.
Dėkuoju Jums už atsakymą, tokį labai išsamų. Na ir iš tikrųjų, turbūt tos širdys galbūt galima neteikti taip, kad galbūt jos ir niekada nebuvo tokios, ar nelabai sustingusios ir šaltos. Tik tai vat reikia to rakto, kad atrakint ar ne, ir turbūt ne kiekvienas tas sugeba, ar aš iš karto klausiu ir Militos. Jūs irgi važiavote, ar ne, ir turbūt buvo tas pirmas kartas. Ir gal galima tada labai trumpai sužinoti ir išgirsti jūsų tą pirmąjį įspūdį. Tiesiog ar buvo taip pat baisu, na, kaip kalbėjo ar kunigas, ar ne, prieš tai, kad na, tiesiog buvo didelė baimė, nežinomybė. Kaip tas pirmasis įspūdis jums?
Iš tikrųjų, mano pirmas kartas, aš dabar kaip pati prisimenu ir galvoju, kaip aš tada labai drąsiai žengiau pro tas duris ketverės, kur patenkama į nelaisvę. Ir man galbūt buvo baisesnis tas pats perėjimas ir palikimas asmens dokumentų ir tiesiog įžengimas į tą zoną, kurioje supranti, kad tu esi, nu, kaip ir beteisiu. Lyg ir tą supranti, kad tu turi leidimą išeiti atgal, tačiau pats tas įėjimas tikriausiai mane labiau sukrėtė negu susitikimas su žmogumi. Kadangi socialinė darbuotoja esu ne pirmus metus ir tikrai labai daug bendravusi su žmonėmis, kurie yra atskirti, kurie yra užrybyje ir... Mano visą laiką mintys sutinkant kiekvieną žmogų, tai yra pirmiausia neklijuoti jam etiketės, o tiesiog sutikti žmogų. Tai aš tenai sutikau tiesiog žmogų ir aš kiekvieną kartą tenai nuėjus, aš sutinku tiesiog žmonės ir man tas pats susitikimas, jisai iš esmės, jis yra labai gražus ir manęs visiškai nebaugina. Mane tikriausiai labiau iš vėžių išmuša pati aplinka, pats tas procesas, kaip reikia tenai ateiti, aišku, dabar visą tai jau išblanksta, tenai eini vis drąsiau ir tas perėjimas nebe toks baisus ir tiesiog prie to pripranti, prie tos aplinkos, bet labiau yra slegianti ta pati aplinka, bet ne žmonės esantys tenai, nes žmonės, jie vis tiek, jie turi vilties, jie šypsosi, jų yra žvilgsniai, jų yra akis. Tai yra būtent ta šviesa, kurią ten galima pamatyti, pati aplinka yra slegianti, bet kai sutinkiu žmonės, atsiranda ir pačiam šiek tiek to geresnio jausmo ir suvokimo, kad tikriausiai esi teisingoje vietoje ir kad turi čia ateiti.
Norėčiau iš karto dar ir grįžti prie temos, ar ne laidos, mes sakome, jog na, reikia aplankyti tą nuteistąjį. Ir aš iš karto, na, galbūt būsiu toj pozicijoj žmonių dalies, ar ne, visuomenėje, kurie galbūt mano, jog, na, kam čia lankyti, ar ne, žmogus ten pateko ne šiaip savo, jisai pateko tam, nes padarė kažkokį nusikaltimą, galbūt ir na, labai žiaurų, galbūt kažkokį lengvesnį, bet pateko ten nebereikalo. Ir jisai turi atlikti tą savo bausmę, taip, jam reikalinga yra ta griežta aplinka, ta nepalanki, kaip ir Milita, ar neminėjot, kad jinai tokia nepatraukli, gąsdinanti. Kam jam reikia šnekėti su kažkuo? Tegul jisai būna tuos metus, savo griežtai atlieka bausmę, žodžiu, galės išėjęs laisvę ir pašnekėti ir susitikti ir ką tik nori. Bet ten tegul jisai būna tose sąlygose, kokių nusipelno, ar net, ar sakytų, na, galbūt dalis visuomenės taip ir aš manau, kad jūs irgi galbūt susidurėte su tokia nuomonė. Tai aš klausiu jūsų dabar dviejų, iš tikrųjų, atsakykite savo nuomonę, pasakykite kiekvienas, kokie tai žmonės, ar jie iš tiesų nori to bendravimo, galbūt jiems net to nereikia.
Tai gal tada aš pradėsiu, man iš karto norisi konfrontuoti ir atsakyti tuo, kad klausimų į klausimą, kodėl žmonės nori taikyti tokią absoliučią bausmę, tarytum visam gyvenimui. Taip, žmogus padarė nusikaltimą ir mes tikrai neteigiam, kad tai yra nekalti žmonės ir taip, jisai gavo laisvės atimimo bausmę. Tai ir turėtų būti laisvės atimimo bausmė. Ir man vat kyla tas toks pasipriešinimo vėlgi klausimas, kodėl mes taip norime nubausti žmogų, nubausti jį visam gyvenimu, jį atskirdami. Mes jau jį atskiriam, jį patalpinom į pataisos namus, jis ten atlieka savo bausmę. Bet tai nereiškia, kad mes jį turime užmiršti. Tai yra žmogus su savo jausmai, su savo mintimi, su savo išgyvenimai, su savo gyvenimo istorija. Ir mes negalime tiesiog dabar uždėti ten tokį kaip ir iksiuką ant jo, šito žmogus nėra, tarkim, po 6, 7, 8 ar 9 metų jisai grįš ir tada vat, mes vėl bendrausime. Žmonės yra sukurti bendrystėj. Ir nepaisant to, kad žmogus padarė nusikaltimą, kad padarė daug klaidų savo gyvenime, manau, mes ir patys turime išlikti žmonėmis ir priimti tą žmogų. Tai aš tikrai visus kviesčiau apie tai pagalvoti ir nesuabsoliutinti tos bausmės, kaip visam gyvenimui, kad žmogus gauna etiketę ir viskas jis iš to išeiti negali. Suteikime žmogui antrą šansą, galbūt trečią šansą, mus to moko ir tikėjimas, kad išmokime priimti žmogų, išmokime atleisti iš tikrųjų. Taip, tai yra sudėtingi nusikaltimai, tai yra labai opios visuomenės problemos, tačiau mes turime suprasti, kad šis žmogus yra iš mūsų visuomenės, jis yra toks pat kaip ir mes, jis galbūt yra mūsų kaimynas, mūsų giminaitis, galbūt buvęs klasiokas ir mes turime išmokti vėlgi vėl jo patikėti ir suteikti jam kažkokią viltį, kad jis galėtų būti tarp mūsų, būti vėl mūsų visuomeniai.
Kreipiuosi į kunigą Nerijų, sakykite, kokia jūsų nuomonė ir galbūt iš patirties žinoma ta nuomonė atėjusi, kokie tie žmonės ir ar jiems tikrai reikia to apsilankimo, to pabuvimo su kitu žmogumi iš atėjusio iš laisvės.
Pirmiausia, aš tai norėčiau paantrinti Militai ir priminti vieną tokį dalyką iš krikščioniškojo tikėjimo, tai kad mes esame kviečiami smerkti ne žmogų, bet veiksmą. Ir žinoma, tas veiksmas, ko gero jis turi ir tam tikras pasekmes, tam tikrą pedagogiką užtraukia, taigi galbūt ir to laiko praleisto, ar tai įkalinimo įstaigose, ar tai pataisos namuose, negalima taip nurašyti kaip nereikalingo, tai laikas, kada turėtų taisyti žmonės. Labai dažnai susidurėm su tokia problema, kad žmogus tenai pabuvęs dėl kažko tai, jis susideda ant spaudą visam gyvenimui. Ir tuomet man norisi tiesiog prisiminti tokius du įvykius iš Evangelijos, kada tas vadinamasis jaunėlis sūnus, jisai įklimsta į kiaulių jovalą, tiesiog maitinasi juo ir tiesiog nusprendęs grįžti pas tėvą, ką jis sutinka. Jis sutinka mylinti ir apkabinantį tėvo glėbį. Nors galbūt iš kitos pusės mums būtų logiškiau, kad tėvas jo įsižadėtų. Tačiau dangiškasis tėvas negali to padaryti. Jam brangus žmogus, kurį jis sukūrė, nepaisant to, kad jisai buvo tenai kiaulių jovalo prisėdęs arba mėšlę klampojęs, kalbu ir apie moralinį mėšlą ir visą kitą. Jam brangus žmogus pats. Jam brangus ne jovalas, ne mėšlas, bet žmogus, kurio kojos galbūt buvo suteptos, kuris kentėjo apleistumo skausmą ir panašiai. Kitas įvykis, gal kiek ir dramatiškesnis, tai yra Jėzaus nukryžiavimo sceną, kada Jėzus buvo nukryžiuotas tarp žmogžudžių ir plėšikų, atstumtųjų, ir vienas iš jų tarė, kad prisimink mane, kai nueisi į savo karalystę. Ir prisiminkim, koks Jėzaus buvo atsakymas, kad dar šiandien su manim būsi rojuje. Klausimas būtų turbūt ne tik tai studijos, va čia kartu esantiems studijoje, bet ir besiklausantiems. Ar mes savo aplinkoje tiesiog leidžiame, kad tas žmogus klydęs, patiriantis savo veiksmų, skausmą, jisai tiesiog atsisuktų į Jėzų ir ištartų tuos žodžius. Galbūt tie žodžiai, tas nebylus pasakymas ir nebylus žvilgsnis paskęsta kažkur tai mūsų triukšme, mūsų teisumo susivokime. Tai iš tiesų, kalbant apie patirtis, tai tokios išskirtinės būtų patirtys tai, kad po keleto kartų tenai važiavimo važiuodavau turbūt kas antrą savaitę, tiesiog vadovybė paprašė nueiti į karcerį. Ir koks pirmas vaizdas buvo, kad tai maždaug kažkas tai staugia, kaip vilkas, kaip šunys, ir nelabai įsivaizdavau, kad ten gali būti žmogus. Ir pati aplinka priminė man pirmiausia zoologijos sodą. Ir su kuo susidūriau, su tuo, kad čia ateina kažkas iš laisvės, ką jisai mums dabar kalbės. Ir pirmiausia, priejau prie pirmo pasitaikiusio narvelio ir paklausiau, koks tavo vardas. Ir tuomet užsimesgė toks gana žmogiškas pirmas toks santykis. Po to klausiau apie šeiminę padėtį, ar tu turi giminių, artimųjų ir ką tu manai darysęs išėjęs į laisvę. Ir deja supratau, kad atsakymas buvo maždaug toks. Jeigu kiti su manim būtų kalbėję taip kaip tu, aš čia nebūčiau. Aš neturiu nei artimųjų, aš esu vienas, aš esu patekęs į čia iš internatų, iš vaikų namų ir panašiai. Man kažkaip buvo toks irgi tam tikras signalas, tai va būtų tokia ir patirtis.
Aš iš tikrųjų labai irgi norėčiau pratesti gal kunigo Nerijaus mintį, kad nuėjimas ir kalbėjimas su teistu asmeniu, vat, kaip irgi visi įsivaizduoja, gal ten vat, labai išklausimų reikia, kad labai ten kažkokių pokalbių, iš esmės reikia labai paprasto klausimo, tiesiog kaip tu laikaisi, kas su tavim vyksta, ar tau viskas gerai, ir labai vat, nuo tokių paprastų mūsų turbūt kasdienybėje esančių daug dialogų, tokių, kuriuos mes turime su savo bendradarbiai, su savo šeimos nariais, giminaičiais, kai mes pasiklausėme, kai mes kalbame ir mums tai yra įprasta, tam žmogui pataisos namuose tai yra kažkas tokio, ko jis gyvenime tikriausiai labai labai seniai neturėjo. Ir tos patirtys būna tikrai va, tas paprastas klausimas, tas tiesiog sureagavimas, kreipimasis į žmogų, pasisveikinimas su juo netgi praeinant, jie labai duoda grįžtamą į ryšį apie tai, kad jau labai seniai to nebuvo, kad ta prasme, kad aš vėl prisiminiau, kad esu žmogumi. Ir labai dažnai man po pokalbio su juo, jie pabaigoje pasako, kad ačiū jums už tą valandą, kurią aš galėjau vėl pasijusti žmogumi. Tai mums tik parodo tai, kad jiems labiausiai trūksta to žmogiško ryšio. Ne patarimų kažkokių, ne pamokymų, ką mes labiausiai esam linkę kažkaip manyti, kad lyg tarytume žinom geriau, kaip reikėtų daryti tą universalų metodą, kaip reikėtų žmogui gyventi. Žmogui ne to reikia, žmogui tiesiog reikia to žmogiško dėmesio ir tiesiog pokalbio, pabuvimo, ir tada jis pradeda pats galvoti, tada jis atranda tą viltį, atranda prasmę, jis tiesiog kyla jo pačio kaip žmogaus vertės suvokimas ir orumas. Tai labai taip iš tikrųjų ir kvieščiau visus žmonės ir į tą tokį santykį, dialogą, nebijokime to ryšio, nebijokime žmonių, nes tai yra, pasikartosiu dar kažkelintą kartą, nes manau, tai yra vienas esminių dalykų, kalbant apie nuteistuosius, suprasti, kad tai yra žmonės, tai yra tik žmonės, tokie pat, kaip ir mes esam.
Bet kalbant apie tuos žmonės, ar ne apie būtent socialinius darbuotojus, apie šiaip kažkokius darbuotojus, kurie yra, tarkim, tam žmogui, tam nuteistajam, na visiškai svetimi, ar ne, o kalbėkime galbūt dabar apie kitą tą pusę, ar ne, apie tuos žmonės, kurie turi savo artimuosius, turi tetą, dėdę, mamą, brolį, seserį, ar ne. Ar dažnai, Milita, pasitaiko, jog žmogui, kuris turi ar ne tą šeimą, bent kažkokią, kad ir ta šeima nuo jo nusisuka? Ar tokie atvejai yra dažni?
Atvejai yra tikrai visokiausių ir labai dažnai tikriausiai, kas atsitinka su artimaisiais, kad žmonės labai tokia užkelia labai aukštą kartelę, kaip viskas turėtų būti ir jeigu tas nepavyksta ir žmogus neįsilaiko, nes kiekvienas mes esam klystantis, kiekvienas mes darome klaidų ir savo kasdienybėje tikrai jų pridarome aibę, tik tai galbūt jos nėra tokios didelės, ne galbūt nelabai pastebimus, gal mes patys jų nelabai vertinam, tai ir šitie žmonės, jie padaro klaidų, jie suklysta ir būna tokių atvejų, kad šeimos nariai nusisuka, palieka, pavargsta nuo to ir tiesiog nu, kaip ir atsisako to žmogaus, tai yra viena iš skaudžiausių tokių problemų tikriausiai pataisos namuose. Tai, kad gaunasi toksai paremtas bendravimas, tokiu pakankamai su materialiu tokiu, nes artimieji tarytum irgi įsivaizduoja, kad jie turėtų kažką duoti ir jeigu negali kažko duoti, tarytum jie ir patys jaučiasi kalti, kad negali duoti ir tada tas santykis jų kaip ir pakrinka ir tada lyg ir prasideda bėgimas, slėpimasis ir nebendravimas. Ir aš galvoju, kad tame yra labai daug nesusikalbėjimo to, kad labai skiriasi tie mūsų pasauliai, laisvės pasaulis ir tas pataisos namų pasaulis, kuriame jie yra. Ir labai dažnai žmonės tame pasimeta ir tie patys artimieji galbūt negalėdami suprasti vienokių ar kitokių kažkokių žmogus pasikeitimų ir tiesiog, nu, kaip ir nusigrėžia. Aišku, galima sakyti, kad galbūt jie pavargsta, galbūt jie taip pat neturi kur pasikrauti, su ko pasikalbėti, iškalbėti tas visas patirtis, taip pat įtakoja ir jų aplinka, kur tikrai labai dažnai ir jiem tenka sulaukti ir viso to tokio pakankamo smerkimo atžvilgio to savo artimojo. Tai čia yra viena iš opiausių problemų, iš tikrųjų santykis su artimaisiais, bet ir kaip aš pati dažnai sakau, gali būti ir pačių geriausių socialinių darbuotojų šalia ir kunigų besilankančių ir kitų žmonių savanorių, kurie ateina, bet mes niekada negalėsime pakeisti to artimojo žmogaus, to artimas žmogus, jis vis tiek yra tas žmogus, kuris visą laiką išliks to žmogaus gyvenime. Mes esame tie tokie gyvenimo kelyje pakeleiviai, kurie galime tam tikrų momentų pagelbėti, padėti, bet iš tikrųjų, vienas didžiausių turėtų būti dėmesio skirimas vėlgi artimiesiam ir kiek galima tą santykį atnaujinti, sustiprinti, padėti susivokti, kas įvyko, nes tame būna daug nesusikalbėjimo, daug nesusipratimų, tikriausiai dėl to, kad žmonės tiesiog per mažai kalba apie tai ir kas vyksta.
Taip, aš iš karto norėčiau paklausti ir kunigo Nerijaus, ar jūs susidurėte su tais žmonėmis, su tais artimaisiais, ar ne, kurie turi, tarkim, ar ne, savo šeimos rate, giminės rate žmonių, nuteistųjų ir kodėl tie žmonės nenori lankyti, kodėl jie nusigrėžia nuo tų žmonių, kas vyksta?
Galbūt tokia būtų patirtis vėlgi iš pokalbių su pačiais nuteistaisiais. Jie man yra nekartą sakę, kad aš turiu artimųjų, bet jie manęs nenori. Manyčiau, kad priežastis būtų tokia grinai žmogiška, kad mūsų, kalbu šiek tiek kabutėse, mūsų giminė yra nuteistasis, tai mums yra gėda, mums yra nelygis ir panašiai, ir mes nuo jo atsiribojam. Tai yra turbūt didelis dalykas peržengti per save ir pripažinti, kad taip mano artimasis klydo. Taip mano artimajam reikia pagalbos, kad jis tiesiog jaustų tą gailestingąjį Dievo veikimą ir kad jis mūsų aplinkoje būtų toks pat savas, nes kiekvienas mes esam klydę vienai par kitaip. Tai iš tikrųjų, ką dar norėtųsi pažymėti, tai kad, manyčiau, tie nuteistieji, jie yra ir mūsų visuomenės veidrodis. Mes negalim pripažinti savo klaidos, tas klaidas bandom ištrinti, tai iš tikrųjų bandyčiau spėti, kad jau mūsų visuomeniai, ar tai kažkur tai besiformuojančioj galbūt visuomeniai, nuo jaunų dienų besiformuojančioj, jau kažkas tai nėra gerai. Jau yra kažkokia rizika.
Dar norėčiau paklausti, na jau taip einant šiek tiek į pabaigą mūsų laidos, ką norėtumėt pasakyti tiem žmonėm, būtent artimiesiems ar nenuteistųjų žmonių, kurie galbūt, na tai ar močiutė, ar dėdė, ar brolis, klauso mus dabar ar ne šiuo metu. Ir būtent jų giminaitis yra nuteistasis, bet jie niekaip neišdrįsta, niekaip negali perlipti per save ar per kažkokius ar ne, na kaip Milita minėjo, ir yra visuomenės nusistatymas, smerkimas galbūt netgi tų pačių artimųjų, kaip na prikalbinti tą žmogų, galbūt apsigalvotų, galbūt kažką permastytų savyje ir nuspręstų, pabandyt, aplankyt.
Jau turbūt pasikartosiu ir tas būtų pasakymas ir linkėjimas ir kvietimas, tai kad tas žmogus, kuris klydęs, kuris savo dienas galbūt leidžia pataisos namuose įkalinimo įstaigose pirmiausia yra žmogus. Nori sikviesti, kad mes ir laikytume jį žmogumi. Paprasčiausiu žmogumi, kuriam galbūt reikia dar daugiau meilės. Kuris dažnai galbūt jos nepatyręs, kurio vaikystė yra ištrinta. Tam, kad jis galbūt ir būdamas keliasdešimties metų amžiaus patirtų tą vaikystę. Iš tikrųjų, reikia ir nuo širdumo. Noriu tiesiog linkėti labai paprasto dalyko – drąsos. Krikščionybė be drąsos, man atrodo, negalima, nes reikia priimti ir begalinę Dievo meilę. Reikia priimti, drąsiai priimti, kad Dievas mus myli tokius, kokie mes esame, o mes visi esam klydę.
Aš taip pat vėlgi kažkaip taip pasikartojančiai ir pratęsiant kunigo Nerijaus mintį apie drąsą, tai kvieščiau visus iš tikrųjų priimti tą iššūkį, tą meilės ir bendrystės iššūkį, ir tai liečia galbūt ne tik tos artimus žmonės, kurių kažkokie giminaičiai ar šeimos nariai atlieka laisvės atimimo bausmę, bet apskritai kvieščiau žmonės visus į tą meilės ir bendrystės iššūkį. Būti žmonėmis vieni tarp kitų, būti bendrystėje, priimti kitus ir sugebėti atleisti. Sugebėti atleisti už tai, kas įvyko, ir neprisiimti to tokio baudėjo funkcijos ar to, kad kaip pas mus irgi dažnai sklando frazė, socialinis teisingumas ir kiti dalykai, tai neprisiimkime to spręsti tokiu visuotiniu mastu, nepasiimkime socialinio teisingumo kaip įrankio to, kad galėtumėm kažką kitą pasmerkti, nes tada mes vėlgi tampame socialiai neatsakingi, nes kaip ir prieš tai kunigas Nerijus minėjo, kad tikriausiai pataisos namai ir nuteistieji ir jų elgesys tikrai yra mūsų kaip ir visuomenės veidrodis, kaip ir toks sugražinimas mum atgal, kas vyksta, nes visa tai, kas vyksta, tai vyksta iš mūsų pačių, iš mūsų aplinkos, tai nėra kažkas atskiro, tai nėra kategorija atskirų žmonių, tai yra iš mūsų visumos, kas yra, tai sugebėkime tai priimti, pamatyti, padaryti tam tikras vėlgi išvadas ir nebijokime to. Iš tikrųjų, aš galiu tikrai tik paliudyti, kad per pastaruosius metus, kiek mačiau žmonių atvykusių į pataisos namus ir išdrįsusių, tarkim, pirmą kartą peržengti pataisos namus lengti, kaip slengsti, kaip savanoriui, iš esmės visi šie žmonės pasiliko ir jie kalba apie tai, kad norėtų dar nuvykti, kad jie jaučia tą, kad reikia tenai ateiti, kad reikia aplankyti tą nuteistąjį, kad reikia būti prie jo. Tai iš esmės kvieščiau žmonės prieiti prie to, kalbėti apie tai, nebijokime apie tai kalbėti, diskutuoti, nes tik per tai ateina vėlgi tam tikri atsakymai, tam tikri suvokimai ir nebijokime šių žmonių, neklijokime jiem kažkokių etikečių, bet tiesiog leiskimės į tą bendrystę, leiskimės į tą žmogiškumą ir sugebėkime išbūti vieni šalia kitų, nes nieko kitaip nebus, mes negalime visuomenės atidalinti į tam tikras dalis, tų taip šabloniškai gerųjų, blogųjų, tai pasaulis jisai nėra tik tai geras arba blogas, jis turi galybę visokiausių atspalvių, tai sugebėkime visus juos pamatyti, pripažinti, pasimokyti iš jų, priimti sprendimus savo ir nebijokime to, iš tikrųjų reikia tam drąsos.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, o aš labai labai tikiuosi, kad po šios laidos, po šio mūsų pokalbio atsiras bent vienas žmogus. Jeigu ir vienas atsiras, tai jau yra gerai, ar ne? Kuris kitaip pradės galvoti. Ačiū Jums.